Klausītājs raksta, Juhņevičs kundze vakar intervijā teica, ka varēs izvēlēties potēšanās laiku, bet ne vietu un veidu. Tas nozīmē, ka ja es dzīvoju Rēzeknē, tad vakcinēties iespējams man būs jābrauc uz Rīgu vai, piemēram, Ogri. Un tā grib panākt, lai cilvēki vairāk vakcinējas brīvprātīgi. Paldies, jauku dienu!
Piesakoties mana vakcīna LV vai arī piesakoties pa tālruni 8989. Šajā pieteikšanās anketā var norādīt vēlamo vakcinācijas teritoriju. Nu, piemēram, Rīgas kādu no mikrorajoniem vai kādu no lauku teritorijām. Mēs mēģināsim ņemt vērā iedzīvotāju vēlmes un piedāvāt viņam vakcinācijas punktu maksimāli tuvu viņu norādītajai teritorijai. Tas, ko nebūs iespējams izvēlēties tieši konkrētu vakcinācijas punktu.
Labdien, mani sauc Edgars un es pirms mēneša esmu izslimojis Covidu. Man radās jautājums, vai man būs jāvakcinējas. Un ja arī man analīzēs parādās, ka ir vēl antivielas, vai arī tad ir jāvakcinējas?
Ir tā, ka pirmkārt atgādināšu, ka vakcinācijas process ir brīvprātīgs. Tātad katrs pats pieņem lēmumu, vai viņš vēlas vakcinēties vai nē. Bet attiecībā par izslimošanu un vai cilvēks ir pasargāts, tad šobrīd tie pētījumi liecina, ka cilvēks ir pasargāts aptuveni 3 mēnešus vai pusgadu, tad dati svārstās atkarībā arī no organisma īpatnībām, taču pilnīgi noteikti no vakcinācijas cilvēka imunitāte ir daudz vairāk pasargāta no vēlreizējas saslimšanas nekā tad, ja cilvēks ir izslimojis. Bet tas, ko mēs šobrīd aicinām, piemēram, medicīnas darbiniekus, vakcinēties nedaudz vēlāk pēc izslimošanas nekā tie, kas nav slimojuši, jo viņiem ir jau imunitāte, kas nozīmē, ka to vakcīnu vajadzētu daudz vairāk tiem, kuriem nav nekādas imunitātes. Bet visādi citādi aicinām vakcinēties visus, arī tos, kas ir izslimojuši. Vakcinācija noteikti ir drošāks veids, kā sevi pasargāt no atkārtotas saslimšanas.